Baigėsi 9 diena. Artėja šio 10 dienų damo seminaro pabaiga. 9 dienas rimtai dirbote pagal šią techniką. O kaipgi ją taikysite savo kasdienėme gyvenime? Jei kasdienėme gyvenime šios technikos nenaudosite, tuomet tikslas, dėl kurio dalyvaujate šiame kurse, bus nepasiektas. Tai taps apeigomis, ritualu, vipasanos apeigomis, vipasanos ritualu. Iš to nebus jokios naudos. Vipasana skirta ne tam. Vipasana yra gyvenimo menas, kaip gyventi teisingą, dorą, taikų, harmoningą gyvenimą, kuris naudingas ir pačiam, ir kitiems. Turite nuolat save analizuoti ir žiūrėti, ar vipasana iš tikrųjų jūs moko gyventi tinkamai. Tai įmanoma, tik jei grįžę namo, kasdien praktikuosite, ryte ir vakare. Net jei praktikuosite ryte ir vakare, tačiau tai darysite mechaniškai, atsidėsite vieną valandą kaip mantrą kartodami, naudos taip pat nebus. Vėlgi, turite stebėti, kaip ši technika pradeda jums padėti kasdienėme gyvenime. Kaip elgiatės tose pačiose situacijose? Kaip susidorojate su gyvenimo permainomis? Gali būti, kad vėl prasidės kentėjimas, bet kaip greit iš jo išsivaduosite? Taip nuolat save analizuokite. Ir jei pamatysite, kad jūsų gyvenimas niekiek nepagerėjo, tuomet kažkas yra ne taip. Arba technika negera, arba jūs neteisingai dirbate. Tačiau technika yra gera, nes ji padeda tūkstančiams žmonių visame pasaulyje. Ir daugybė jau yra padėjusi praeityje. Dėl technikos negali būti jokios abejonės. Tai reiškia, kad jūs patys dirbate netinkamai. Tuomet susisiekite su savo vadovu, savo mokytojų asistentu ir išsiaiškinkite, kokią klaidą darote. Jei iš tiesų praktikuojate vipasaną taip, kaip reikia, jūsų gyvenimas neišvengiamai turi pradėti keistis į gerą. Nereikia tikėtis stebuklų, tačiau vienoks ar kitoks pokytis turėtų prasidėti. Jūsų gyvenime gali įvykti bet kas, kas įvykdavo ir iki šiol. Tarkime, įvyksta koks nors nenorimas dalykas, arba norimas dalykas neįvyksta. Kažkas blogai pasielgė, ir jūs sureagavote. Tačiau, ar reaguojate taip pat stipriai, tiek pat ilgai kaip anksčiau, ar kažkas keičiasi? Kai sureaguojate, kaip greitai atsitokėjate, kaip greit pradedate stebėti pojūčius, vaduotis iš negatyvumo. Ir pradedate jausti meilę ir užuojautą žmogui, kuriam iš pradžių jautėte neigiamus jausmus. Nuolat taip save analizuokite. Galbūt 10 kartų iškils situacija, panašiai į tą, kuri iškildavo anksčiau. Gali būti, kad 9 kartus sureaguosite taip kaip anksčiau, be pasikeitimo. Jei bent vieną kartą iš tų 10 nesureaguosite, o pradėsite stebėti pojūčius ar kvepavimą, tai bus didelis pasiekimas. 1 kartą iš 10. Po to bus 2 kartai iš 10, 3 kartai, pastebėsite, kad darote pažangą. Tarkime, iškyla tokia pati situacija kaip anksčiau, ir jūs sureagavote, pradėjote pykti, jausti neigiamus jausmus. Tarkime, anksčiau pykdavote 8 valandas, 8 valandas be perstojo virdavote savo pyktyje. Dabar pastebėsite, kad nustojate virti per 6 valandas, po 6 valandų jau šypsotės. Vėliau pastebėsite, kad šypsotės jau po 4 valandų, po 2 valandų, po valandos, pusvalandžio, 15 minučių, 5 minučių. Jei kentėjimo trukmė nesutrumpėja, tuomet esate toks pats nelaimingas kaip anksčiau. Jei anksčiau kentėdavote 8 valandas, o dabar tik 6, vadinasi laimėjote 2 valandas. Vadinasi, esate trumpiau nelaimingas, ilgiau laimingas. Jei verdate pyktyje 4 valandas, vadinasi, esate nelaimingas tik 4 valandas. Trukmė turi trumpėti, trumpėti, trumpėti. Net jei nepradedate stebėti pojūčių ar kvepavimo, vis tiek pastebėsite, kad trukmė trumpėja, trumpėja. Intensyvumas mažėja, mažėja. Tai jokia magija, jokie stebuklai, jokia antgamtinė jėga neteina jums padėti. Toks gamtos dėsnis. Jei čia 10 dienų žaidėte pojūčių žaidimus, tuomet jūsų praktika neduos jokios naudos. Aš nuolat tai primenu studentams. Ir vis dėlto, deja, yra tokių, kurie medituoja vieną kursą po kito. 10 kursų, 20 kursų. Kitas gali sudalyvauti net 100 kursų. Tačiau gyvenimas kaip nesikeičia, taip nesikeičia. Taip yra todėl, kad toks žmogus žaidžia pojūčių žaidimą. Kai pojūčiai malonus, jis jaučiasi pakiliai. O, mano meditacija puiki. Kai iškyla grubus, nemalonus pojūtis, puola į neviltį, O, mano meditacija bloga. Tai ne vipasana, tai visiškai priešinga vipasanai. Pojūčio pobūdis, malonus jis ar ne, yra visiškai nesvarbus. Svarbiausia yra pojūčio prigimtis, laikinumas. Žiūrėk, tai aničia, jis iškyla ir praeina. Kas kart iškilus pojūčiui turėtumėte prisiminti apie aničia. Žiūrėk, iškyla, praeina, iškyla, praeina. Šis aničio suvokimas padeda aukti jūsų išminčiai ir stiprina jūsų pusiausvyrą. Taip pradedate naudotis vipasana. Antraip, iš jos jokios naudos. Jei žaidžiate pojūčių žaidimus, kai malonus pojūtis – euforija, kai nemalonus pojūtis – depresija, jei tai tęsiasi vieną kursą po kito, jei tai vyksta per jūsų rytinę ir vakarinę meditaciją, tuomet kokios naudos galite tikėtis? Jokios. Net jei įvyksta kas nors nemalonaus ir sureaguojate supykdami, kodėl pykčio trukmė sutrumpėjo? Pojūčio ar kvėpavimo stebėti nepradėjote, tačiau poveikis vis tiek yra. Tai todėl, kad medituojate ryte ir vakare. Net jei sąmoningai nepradedate stebėti pojūčio ar kvėpavimo, jūsų proto dalis pradeda nesąmoningai tą daryti. Tarkime, verdate iš pykčio. Per vieną valandą gali būti keli akimirksniai, kai pastebite kvėpavimą, pastebite pojūtį. Kita valanda vėl gali būti keli akimirksniai. Tie keli akimirksniai yra nuostabūs akimirksniai. Tai kaip dideliu greičiu lekiantis automobilis, kuris tuoj kur nors atsitrenks. Jei akimirką paspaudžiate stabdį, greitis šiek tiek sumažėja. Toliau lekia, vėl paspaudžiate stabdį. Tarkime, anksčiau būtumėte lėkę dideliu greičiu 8 valandas, dabar mašina sustoja per 6 valandas, per 4 valandas, per 2, per valandą. Jūsų pyktis buvo toks didelis, kad jo būtų užtekę jums virti 8 valandas. Dabar nesąmoningai pradėjote jį mažinti, stabdyti. Taip atsitinka dėl jūsų kasdienės praktikos, jei jos metu nežaidžiate pojūčių žaidimo. Jei žaidžiate pojūčių žaidimą, kaip yra tada? Išoriniame pasaulyje nutinka tai, kas jums nepatinka. Dėl to jaučiate nemalonų pojūtį ir dėl to pojūčio supykstate. Kai jausdami pojūtį į jį reaguojate vėl ir vėl, jūsų kentėjimas nemažėja. Iki pradėjote praktikuoti vipasaną, taip ir darydavote. Kai iškildavo nemalonus pojūtis, jausdavote negatyvumą jo atžvilgiu, nebuvote pusiausvyroje. Taigi ir dabar iškyla nemalonus pojūtis. Bet jei dirbate tinkamai, iškyla nemalonus pojūtis ir jūs nusijokiate. A, jis laikinas. Pažiūrėsiu, kiek jis truks. Tai laikina. Jis iškyla tam, kad praeitų. Tuomet pamatysite, kad stebėjimas pradėjo jums padėti. Taip analizuokite save ir stebėkite, ar tinkamai naudojate vipasaną kasdienėme gyvenime. Nesitikėkite, kad per 10 dienų kursą taip ištobulėsite, kad nebejausite nei pykčio, nei jokių neigiamų emocijų. Ne, žinoma, kad ne. Tačiau jie pradės mažėti. Ir to pakanka. Pamatysite, kad lėtai ir tvirtai darote pažangą, einate į priekį damos keliu, išsilaisvinimo keliu. Laisvinatės iš visų savo kančių. Kiekvienas kenčiantis nori, kad jo kentėjimas pasibaigtų. Niekas nenori gyventi varguose. Tai nežinojimas priverčia mus kentėti, ilgai kentėti. Praeityje šventieji ir išminčiai, netgi paprasti žmonės, ieškojo būdų, kaip išsivaduoti iš kentėjimo. Jie pastebėjo, kad kai kažkas nemalonaus įvyksta gyvenime, mes pradedame kentėti. Tas dalykas vis atsitinka ir atsitinka, ir dėl to mes kenčiame vis daugiau ir daugiau. Taigi, vienas iš būdų, kuriuos pavyko jiems sugalvoti, buvo dėmesio nukreipimas. Galima pradėti vaikytis juslinių malonumų. Pavyzdžiui, žmogus labai nelaimingas, ir stengdamasis, kad tai praeitų, jis nukreipia dėmesį. Nueina į kiną, teatrą, šokius, barą ar dar kur nors. Jis jaučiasi, kad jo kentėjimas pasibaigė. Tačiau jo kentėjimas nepasibaigė, nes visi šie jusliniai malonumai didina proto prisirišimą. Prisirišimas ir kentėjimas yra susiję, jie yra dvi to paties medalio pusės. Žmogus tampa vis nelaimingesnis. Jei esi prisirišęs prie juslinio malonumo ar ko nors kito, kas kart, kai jo negauni, labai susijaudini, tampi labai nelaimingas. Taigi tai neišsilaisvinimas, neišeitis. Kiti išminčiai patarė. Nukreipk dėmesį ne į juslinį malonumą, bet į ką nors kitą. Pavyzdžiui, kai vyksta nenorimas dalykas ir pradedi pykti, atsistok ir pasivaikščiok. Jei tai nepadeda, atsistok ir išgerk stiklinę vandens. Taip nukreipi dėmesį. Jei tai nepadeda, pradėk skaičiuoti. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Taip nukreipi dėmesį. Jei ir visa tai nepadėdavo, jie siūlė išeiti, kuri buvo veiksminga ne tik anksčiau, bet ir dabar. Jei tvirtai tiki kokiu nors dievu ar deivė, šventuoju, bet kuriuo išsilaisvinusiu žmogumi, nušvidusiu žmogumi, kad ir kuo tikėtum, kad ir kam būtum pasišventęs, pradėk mintise kartoti jo ar jos vardą. Kartoji, kartoji, kartoji. Kadangi tiki, esi pasišventęs, kartoti visai nesunku. O taip bekartojant dėmesys nukreipiamas į kitą objektą, pyktis praeina ir jautiesi iš jo išsilaisvinęs. Kita išeitis – įsivaizduoti tam tikro dievo ar deivės, šventojo ar nušvitusiojo pavidalą. Laikydamas mintise šį įsivaizdavimą, pastebėsi, kad protas nukreipiamas. Pastebėsi, kaip mažėja pyktis, kentėjimas ar bet kuris kitas negatyvumas, bet kuris proto nešvarumas. Išsivaduoji iš jo. Tačiau taip tik atrodo. Atrodo, kad kartodamas vardą išstumiai negatyvumą. Tačiau iš tikrųjų taip nėra. Tie, kurie iš tikrųjų nušvito, jie nušvito todėl, kad ištyrė visą protą ir materialų į kūną, peržengė proto ir materijos ribas ir patyrė, kas yra už jų. Jie patyrė amžiną tiesą, pirminę tiesą, visą gamtos dėsnį. Jie suprato, kad kai nukreipi dėmesį, atrodo, kad išstumi negatyvumą, o iš tikrųjų jį užgniaužė. Proto paviršiuje jo nebelieka, bet jis nustumiamas į proto gelmę. Proto paviršiuje atrodo, štai pykčio nebeliko. Arba neapykantos, piktumo, aistros, baimės. Kad ir koks negatyvumas buvo prote, dabar jo nebeliko. Tačiau giliai, užgniauštas nesąmoningame proto lygmenyje, jis toliau verda. Ir dauginasi, dauginasi, dauginasi. Neišsivadavai iš kentėjimo. Pabėgimas nėra problemos išsprendimas. Tie nušvitę žmonės suprato. Išeitis – stebėti. Kai iškyla koks nors negatyvumas, tarkime aistra, neužgniaušk jos, bet ir neleisk jai laisvai reikštis žodinėme arba fizinėme lygmenyje. Lygiai taip pat, kai iškyla baimė, ar pyktis, ar neapykanta, ar nerimas, neužgniaušk, bet ir neleisk laisvai reikštis žodinėme lygmenyje. Jie siūlė vidurio kelią – stebėti. Iškilo pyktis – stebėk jį. Iškilo aistra, stebėk ją. Jei stebi, neužgniauži. Ir jei tik objektyviai stebi, neišreiški jos. Tik stebėk ir pamatysi, kad nešvarumas silpsta, silpsta, silpsta ir galiausiai praeina. Jis neišauga į problemą. Problemą tu išsprendėjai, nes stebėjai. Labai gera išeitis, bet labai sunkiai įgyvendinama. Labai sunkiai įgyvendinama. Kai iškyla negatyvumas, tarkim pyktis, jis taip greit mus apima. Stebėti jį yra labai sunku. O jei negali jo stebėti, tai neišeitis. Teoriškai ji gera, bet neįmanoma jos įgyvendinti praktiškai. Turi būti kas nors, kas primintų. Šalia reikia turėti asmeninį sekretorių. Kai pyktis sukyla, asmeninis sekretorius turi priminti. Žiūrėkite, ponė, pyktis kyla. Kai Buda sakė, stebėk savo pyktį, stebėk savo pyktį. Asmeninis sekretorius dirbtų tik 8 valandas per dieną, o su pykčiu nesi susitaręs, kad jis sukils tik asmeninio sekretoriaus darbo valandomis. Jis gali sukilti bet kuriuo metu per 24 valandas, bet kurią dieną 365 dienas per metus. Reikia turėti 3 asmeninių sekretorių pamainas. Be to, kiekvienoje šalyje yra darbo įstatymai, darbdaviai turi duoti labai daug atostogų. Taigi reikia turėti 4 ar net 5 asmeninių sekretorių pamainas. Kas galėtų sau tai leisti? Na tarkime, yra žmogus, kuris galėtų sau tai leisti. Kiekvienu metu šalia jo kaip šešėlis yra asmeninis sekretorius. Tarkime, sukyla pyktis. Sekretorius sakys, žiūrėkite, ponė, pyktis, pyktis. Išsivaduokite iš pykčio, stebėkite pyktį. Ką toks žmogus padarytų? Pirmiausia, trinktelėtų savo sekretoriui. Kvaily, ar tau mane mokyti? Aš tavo šeimininkas. Aš geriau žinau, ką man daryti. Taip, pyktis. Vis dėlto pyktis daro savo. Na gerai, tarkime, to nepadarėte. Padėkojate sekretoriui, teisingai, toks tavo darbas. Patarėj man, labai gerai padarėj. Turiu stebėti savo pyktį. O kaip jį stebėti? Pyktis neturi jokio pavidalo, jokios spalvos. Jei užsimerksi ir pradėsi stebėti savo pyktį, Kągi stebėsi? Tik pykčio objektą. Tas ir tas tai pasakė, tas ir tas tai padarė, įvyko tai, ko nenorėjau, neįvyko tai, ko norėjau, galvoje sukasi tokios mintys. Nestebite pykčio, stebite pykčio objektą, o tai tik pakursto pykti. Pyktis stiprėja ir stiprėja. Nestebite savo pykčio. Vis dėlto, nušvitusiųjų žmonių pamokslai ir patarimai buvo labai praktiški. Jie puikiai žinojo, kad iškilus negatyvumui labai sunku stebėti gryną, abstraktų negatyvumą. Tačiau jie suvokė, kad protas ir materija yra labai susiję. Kai tik protė iškyla negatyvumas, tarkime, iškyla pyktis, aistra ar baimė, bet koks nešvarumas. Fiziniame lygmenyje prasideda du dalykai. Vienas iš jų šiek tiek grubesnėme lygmenyje, kitas šiek tiek subtilesnėme. Grubesnėme lygmenyje pasikeičia kvepavimas. Tai nebėra jūsų įprastas kvepavimas. Kai jaučiate baimę, aistrą ar pyktį, kvepavimas niekada neišlieka normalus. Jis padažnėja, suintensyvėja. Kai konkretus nešvarumas praeina, kvepavimas vėl normalizuojasi. Taigi, kažkas pasikeičia kvepavimo lygmenyje. Ir kažkas pasikeičia dar subtilesnėme lygmenyje. Prasideda vienokia ar kitokia biocheminė reakcija. Širdis gali pradėti plakti stipriau. Gali išmušti karštis, prakaitas. Gali jaustis įtampa. Kūno lygmenyje prasideda kokia nors biocheminė reakcija. Taigi, vyksta abu šie dalykai. Labai sunku stebėti pyktį kaip pyktį, abstraktų pyktį, aistrą kaip aistrą, abstrakčią aistrą. Tačiau pasipraktikavus, nesunku stebėti kvepavimą, stebėti kūno pojūčius. Taigi, jie pradėjo to mokyti. Buvo labai aišku, kad paprastas žmogus išmokęs gali nesunkiai juos stebėti. Netgi abstraktų pyktį, abstrakčią aistrą galima stebėti objektyviai. Todėl nušvitusieji sakė, stebėk savo kvepavimą, stebėk savo pojūčius. Stebėdamas kvepavimą ir pojūčius, nenukreipi dėmesio į nieką kitą. Šis pojūtis, šis kvepavimas yra tarsi kita monetos pusė. Vienoje monetos pusėje yra tavo proto nešvarumas, kitoje pusėje reiškiasi visi tie fiziniai dalykai. Kvepavimas tampa nenormalus, kūne kyla pojūčiai. Taip, stoji į akistatą su problema. Nuo jos nebėgi ir jos neslopini. Nuostabi išeitis yra rasta, tik reikia praktikuoti. Jokios magijos, jokių stebuklų. Iš seno protas buvo įpratęs visuomet teikti reikšmę išoriniams dalykams. Niekada nebandyta suprasti, kas vyksta viduje. Vipasana padeda tai pamatyti. Vidiniai dalykai yra svarbesni už išorinius. Kai visa svarba teikiama išoriniams dalykams, žmogus visada klaidingai galvoja, kad jis nelaimingas dėl išorinių dalykų. Aš nelaimingas, nes tas ir tas taip ir taip pasakė, arba tas ir tas taip ir taip padarė. Jam vis atrodo, kad jo kentėjimo priežastis yra išorėje. Vyras sakys, jei tik mano žmona truputį pasikeistų, mūsų namai taptų rojumi. Viskas būtų gerai, tačiau ji turi truputį pasikeisti. Paklauskite žmonos. Ji pasakys, mano vyras turėtų truputį pasikeisti. Jei tik jis truputį pasikeistų, viskas būtų tiesiog nuostabu. Tėvas sakys, kad truputį turėtų pasikeisti sūnus. Sūnus sakys, kad truputį turėtų pasikeisti tėvas. Uošvė sakys, kad truputį turėtų pasikeisti žentas. Anyta sakys, kad pasikeisti turėtų Marti. Marti sakys, kad Anyta. Žentas sakys, kad uošvė turėtų keistis. Visi kiti turėtų keistis, ne aš. Aš esu nepriekaištingas. Kasgi manyje blogo? Kaltininkus visuomet randame tik išorėje. Savo nelaimės priežastis visuomet randame išorėje. Taigi visą gyvenimą, savo energiją, savo stiprybę skiriame išoriniams dalykams ištaisyti. Didžioji mūsų klaida ta, kad pamirštame tai, kas vyksta mūsų viduje. Taip veltui išvaistome energiją. Pirmiausiai, kitus pakeisti labai sunku. Kiti mums nepavaldus. Kaipgi galime pakeisti kitus? Net jei kas nors taptų vieninteliu viso pasaulio valdovu, turėtų tokią valdžią, nėra garantijos, kad to žmogaus gyvenime viskas vyks pagal jo norus ir nieko neįvyks prieš jo norus. Tai neįmanoma. Net jei pasinaudodamas visomis savo galiomis stengsiasi išmokyti kitus, kaip jie turi elgtis, kur garantija, kad kas nors kitas neiškils ir nepradės elgtis prieš tavo norus? Neįmanoma. Neįmanoma pakeisti viso pasaulio. Tačiau tikrai įmanoma pakeisti save. Save pakeisti tikrai įmanoma. mūsų šalyje yra pasakymas. Kelias nusėtas spygliais, akmenimis. Labai sunku visus juos nuvalyti. Einant keliu, jie gali badytis, žaisti kojos. Geriausiai išeitis – apsiauti batus. Ir gali sau eiti keliu. Apsaugai save ir nereikia rūpintis dėl spyglių. Jie liks, tegu lieka. Arba saulė. Saulė kaitri ir nenori, kad ji būtų tokia kaitri. Ji man per kaitri, sakysi, tačiau nieko negali padaryti. Pasiimk skėtį, pasidaryk šešėlį ir žygiuok sau. Ir dėl kaitrios saulės nesuk sau galvos. Taigi reikia save apsaugoti. Tokia apsauga yra stebėjimas, kas vyksta viduje. Praktikuodami vipasaną, tą pradėjote daryti. Jei nesuprasite tiesos, visos tiesos, visuomet liksite iliuzijoje. Panie. Pažodžiui panie reiškia.
Pakarėjai janėjai panie.
Tai yra suprasti dalykus skirtingais aspektais. Jei bandai suprasti problemą tik vienu aspektu, tai dalinė tiesa. Dalinė tiesa visuomet yra iškreipta tiesa. Ji mums nieko nepadeda. Kai matai tą pačią problemą skirtingais aspektais, artėjai prie tiesos visumos, tuomet iliuzija išnyksta. Tuomet tavo poilgiai yra geri, tavo sprendimai yra geri, nes matai tiesos visumą. Viena istorija iš praeities. 5 iš prigimties aklus žmonės atvedė prie dramblio. Jie niekada nebuvo matę dramblio, nes buvo akli nuo gimimo. Jų paprašė apčiupinėti dramblį ir jį apibūdinti. Vienas žmogus apčiupė dramblio koją. O, aš žinau. Dramblys tai kaip kolona. Jam dramblys buvo kaip kolona. Kitas apčiupė dramblio uodegą. O, jis kaip šluota, kaip šepetys. Jam dramblys buvo kaip šluota ar kaip šepetys. Taip visi 5 pasakė savo apibūdinimus, kas yra dramblys. Visi buvo teisūs, tačiau tik iš dalies. Kiekvienas buvo toli nuo visos faktinės tiesos. Lygiai taip yra, jei nuolat matome dalykus vienu aspektu. Tuomet tai dalinė tiesa, iškreipta tiesa. Visi tavo sprendimai bus klaidingi. Vipasana pradeda padėti. Panija pradeda padėti pamatyti dalykus skirtingais aspektais. Vienas labai svarbus aspektas, kurio trūko. Nuo pat gimimo, vos tik atsimerkėme, matome dalykus vien tik išorėje, išorėje, išorėje. Niekad nepagalvojame pažvelgti į tai, kas vyksta viduje. Dabar vipasana suteikia jums dar vieną žiūrėjimo kampą. Kažkas įvyko išorėje, nagi, pažiūrėkime, o kasgi vyksta viduje. Taigi matote nebe iškreiptą tiesą, nebe vienu aspektu. Dabar turite bent 2 aspektus – išorinį ir vidinį. Jums pažengus atsiras dar daugiau pasaulio matymo aspektų, tačiau šis aspektas – matymas, kas vyksta viduje, yra be galo svarbus. Dabar jums atrodo, kad dėl jūsų kentėjimo išorė kalta 100%. Pažengęs keliu, pradėjęs stebėti savo vidų, greit suprasi. Taip, kažkas nutiko išorėje, bet kažkas nutiko ir viduje. Taigi dėl mano kentėjimo 50% kalta išorė ir 50% kaltės yra mano viduje. Gerai, prisėmėte bent 50% atsakomybės. Stengiate savyje pakeisti bent tuos 50%. Gerai. Neišvengiamai ateis laikas, jei teisingai praktikuojate vipasaną, neišvengiamai ateis laikas, kai pradėsite suprasti. Dėl mano kentėjimo vidus kaltas visų 100%. Išorėje nėra nė ketvirtadalio kalties. Visas 100% yra viduje. Niekas išorėje negali padaryti manęs nelaimingo. Lygiai kaip niekas išorėje negali padaryti manęs laimingo. Mano tikroji laimė 100% priklauso nuo mano vidaus. Mano kentėjimas 100% priklauso nuo mano vidaus. Pradėjęs dirbti viduje, visą svarbą teiki vidiniams dalykams. Keičiasi visas gyvenimo modelis. Taps lengva išsivaduoti iš kentėjimo, nes pradėsite matyti vidinius dalykus. Pavyzdys. Kažkieno veiksmai jūs įskaudino. Kažkas su jumis labai neteisingai pasielgė. Kreipėtės į teismą. Nežinau, kaip šioje pasaulio dalyje, bet mūsų šalyje bylinėjimas trunka metų metais. Iš vieno teismo į kitą, iš apeliacinio teismo į federalinį teismą, iš federalinio į aukščiausiąjį teismą. Tarkime, per 7 metus byla atsidūrė aukščiausiajame teisme. Aukščiausiojo teismo vyriausias teisėjas peržiūrėjo visus dokumentus, visus įrodymus ir priėmė nuosprendį, kad kitas žmogus kaltas 100%. Jūs nekaltas. Kitas žmogus turi būti nubaustas. Gerai. Vyriausias teisėjas paskyrė bausmę pagal šalies įstatymus. Tačiau jei esate išmintingas žmogus, pradedate galvoti. Jei iš mano pusės nėra jokios kaltės, jei aukščiausiojo teismo teisėjas sako, kad aš nekaltas, kodėlgi aš kentėjau visus tuos 7 metus? 7 metus dieną ir naktį neturėjau proto ramybės. Turi būti koks nors gamtos dėsnis, koks nors visagalio Dievo dėsnis, kuriuo būtų galima paaiškinti, kodėl aš buvau baudžiamas. Dabar Vipassana padeda jums suprasti, kodėl buvote nubaustas. Nes jūs už tai atsakingas. Kiekvieną akimirksnį jūsų galvoje virė neigiamos mintys. Tas ir tas su manim taip ir taip pasielgė. Taigi jūs atsakingas už tai, kad virėte savo viduje. Tarkime, kas nors ateina ir jūs įžeidžia. Tik pavyzdys, kas nors atėjo ir jūs įžeidė. Jis jūsų priešas, jis nenori, kad būtumėte laimingas, jis nori, kad būtumėte nelaimingas. Todėl jis jūs ir įžeidė, įskaudino. Jis jūs įžeidė vieną kartą ir išėjo. Kasgi vyksta? Jis norėjo, kad būtumėte nelaimingas tik vieną kartą, nes įžeidė jūs vieną kartą. Ir kasgi vyksta? Jūsų reakcija tokia. Nori, kad būčiau nelaimingas? Gerai, būsiu. Valandų valandas, dienų dienas, metų metus. Kartais sakome, jis mane taip įžeidė, kad nepamiršiu to visą gyvenimą. Nepamiršiu visą gyvenimą? Ir kam nuo to blogiau? Virsi šiame savo paties susikurtame pragare visą gyvenimą. Nepamiršiu 7 gyvenimus. Nori pragare praleisti 7 gyvenimus. Kokia beprotybė. Iš pat pradžių padarėme klaidą. Kažkas atėjo su įžeidimo dovana, o mes ją priėmėme. Kai žmogus įžeidinėja, tai jo ar jos problema. Jis kupinas negatyvumo, tai jo kentėjimas. Kam pasidalyti jo kentėjimą? Kam jį priimti? Nusišypsokite kaip Buda. Gerai, aš nepriimu tavo dovanos. Jei nori, kentėk. Kentėk pats. Aš už tave kentėti nenoriu. Vien jau tai buvo didelė klaida. Kai apsiėmėte kentėti, nuolat prisimindavote savo įžeidimą. Jis mane taip ir taip įžeidė. Ji mane taip ir taip įskaudino. Šią dramą nuolat repetavote savo galvoje. Metų metus. Niekas kitas už tai neatsakingas, tik jūs pats. Kuo daugiau vidinės tikrovės pažinsite, jums taps tuo aiškiau. Jums taps taip aišku, juk kaltas aš pats. Kai tik sureaguoju, dovanoju savo kentėjimą. Jei tik nesureaguoju į tai, kas vyksta išorėje, netampu nelaimingas, galiu šypsotis. Giliai viduje visa atsakomybė yra mano. Kai pakeičiu savo proto įprotį reaguoti, išsilaisvinu nuo kentėjimo. Mano gyvenimas gerėja. Tačiau, kad taip įvyktų, reikia daug praktikuoti. Tampa lengviau, jei tinkamai praktikuojate vipasaną, jei aiškiai suprantate techniką, kaip veikia ši materialioji struktūra, kaip dėl įvairių kylančių pojūčių vyksta biocheminės reakcijos, kaip veikia protas, 4 proto dalys, kaip veikia vinjana, sužinanti proto dalis, kaip veikia sanja, atpažįstanti proto dalis, kaip veikia vėdana, jaučianti proto dalis, kaip veikia sankara, reaguojanti proto dalis, kaipgi jos veikia. Jei nuolat jas stebėsite, pastebėsite, kad 4 dalis, sankara, reaguojanti dalis, labai sustiprėjo. O 1 dalis, vinjana, kuri tik pastebi, objektyviai stebi dalykus, susilpnėjo, labai susilpnėjo. 4, sustiprėjusi dalis ir yra jūsų kentėjimo priežastis. Pastebėsite, kad jums praktikuojant vipasaną, 4 dalis sankara silpsta, silpsta, silpsta. Net jei sureaguojate, jūsų reakcija tai yra kaip ant vandens nubrėžta linija. Ji nebus gili. O 1 dalis, objektyviai stebinti, vis stiprėja, stiprėja, stiprėja. Lengvai vaduojatės iš savo kentėjimo. Tačiau jei praktikuojate netinkamai, negalite tikėtis tokių rezultatų, kokių gautumėte tinkamai praktikuodami vipasaną. Jei nuolat stebėsite tikrovę, taps labai aišku, kur darote klaidą. Kur prasideda kentėjimas ir kaip jis prasideda. Antraip jums atrodys, kai tik pamatau šitą žmogų, manyje kyla negatyvumas. Ar taip yra iš tikrųjų? Jei taip, vadinasi kažkas blogai su tuo žmogumi. Tas žmogus biocheminėme lygmenyje pradeda jūs veikti ir jumyse sukyla negatyvumas. Taip nėra. Tarkime, tą patį žmogų tuo pačiu metu mato 5 skirtingi žmonės. Vienas žmogus gali jam jausti negatyvumą, pyktį, kitas gali jausti aistrą, trečias gali jausti baimę, 4 gali jausti dar ką nors kitą. Visi 5 jaučia skirtingus dalykus. A, tada paaiškėja. Kažkas negerai yra ne tame žmoguje, o manyje. Kiekvieno asmeninė problema yra jame pačiame. Pavyzdys. Dailininkas. Labai geras dailininkas ant drobės nutapo paveikslą. Paveiksle pavaizduotas labai gražus žmogus. Jis arba ji žiūri į tą vaizdą ir sako: O, kaip gražu, koks gražus žmogus. Jis praranda proto pusiausvyrą ir sako: Noriu gyventi su šito žmogumi. Jis toks gražus, noriu su juo gyventi. Žmonės sakys: Beprotis, tai tavo paties kūrinys, tavo fantazijos vaisius, tai netikra. Nori gyventi su šito piešiniu? Kaipgi tai įmanoma? O ne, aš negaliu be šio žmogaus gyventi. Privalau būti su juo. Beprotis. Lygiai taip pat tas pats dailininkas gali nutapyti kitą paveikslą. Labai bjaurų, nuožmų žmogų. O, šitas žmogus labai blogas, labai nuožmus. Jis praris mane, suės mane. Išgelbėkite mane nuo jo, išgelbėkite mane. Žmonės sakys, beprotis, tai tavo paties kūrinys, tavo fantazijos vaisius. Ką tu darai? Galime šį dailininką vadinti bepročiu. Tačiau kiekvienas iš mūsų žaidžia tą patį žaidimą. Kiekvienas iš mūsų nuolat piešia piešinius ir juos reaguoja. Kiekvienas iš mūsų drožia pavidalus ir juos reaguoja. Visi jie tėra fantazijos piešiniai, fantazijos drožiniai. O kokia didelė mūsų reakcija į juos? Pavyzdys. Prieš 20 metų kas nors pasakė ar padarė, kas man, tai yra mano sanijai, nepatiko. Mano sanija įvertino labai blogai. Kai tik sanija pasakė labai blogai, mano sankara sureagavo labai blogas žmogus. Pradėjau neigiamai apie jį galvoti ir susidariau labai blogą to žmogaus įvaizdį. Labai blogas žmogus. Labai blogas žmogus. 20 metų jo nemačiau. Po 20 metų pamatau tą patį žmogų ir pradedu reaguoti. Labai blogas žmogus. Labai blogas žmogus. Juk per 20 metų jis galėjo tapti šventas, kas žino. O ir pradžioje tik mano sanija pasakė labai blogas žmogus. Iš tikrųjų jis galėjo būti visai neblogas, kas žino. Tai mano paties kūrinys. Aš susikūriau apie jį labai blogo žmogaus įvaizdį. Reaguoju į tą įvaizdį, kurį pats nupaišiau, pats susikūriau. Šis įvaizdis įsiterpia tarp tiesos apie šį žmogų ir mano reakcijos į jį. Tarp jų įsiterpia tas vaizdinys ir aš į jį reaguoju. Kitas analogiškas pavyzdys. Prieš 20 metų kas nors pasakė ar padarė tai, kas man patiko. Tiksliau patiko mano sanijai. Mano sanija įvertino. Nuostabus žmogus, tikras džentelmenas, tikras džentelmenas. Koks šventas žmogus, koks šventas žmogus. 20 metų jo nemačiau. Po 20 metų vis dar nešiojosi tą patį įvaizdį. Tikras džentelmenas. Jis galėjo virsti velniu. Per tuos 20 metų jis galėjo labai pasikeisti. Kas žino, jis ir iš pat pradžių galėjo būti velnis. Tik mano sanija pasakė, tikras džentelmenas, tikras džentelmenas. Taigi, reaguoju į savo paties susikurtus vaizdinius. Ši tikrovė taps jums visai aiškesnė, jei pradėsite tirti, kaip veikia keturios jūsų proto dalys, kaip vyksta materijos ir proto sąveika. Visa tai taps labai aišku. Jums tai reikia objektyviai stebėti. Objektyviai, objektyviai, objektyviai. Ta patį žmogų, ta patį objektą mato 5 skirtingi žmonės. 5 skirtingi žmonės turi 5 skirtingus to paties žmogaus įvaizdžius. Kiekvienas iš jų reaguoja į savo turimą įvaizdį, ne į patį žmogų. Netgi tą patį objektą galiu pamatyti, išgirsti, užuosti ar palytėti 5 kartus skirtingų metų ir kas kart mano reakcija į tą patį objektą bus kitokia. Tarkime, mano ausys išgirsta tam tikrus žodžius. 5 kartus tie patys žodžiai pasiekė mano ausis ir kiekvieną kartą sureagavau skirtingai. Jei esu geras vipasanos medituotojas, man tai bus labai aišku. Pavyzdys. Šis pavyzdys tai yra pavyzdys. Nereikia ieškoti jame tikrovės. Tai tik pavyzdys. Vieną vakarą einu pasivaikščioti su 5 savo studentais. Prietema. Kažkas guli ant tako. Vienas iš mano studentų paspiria tą žmogų. Jis sušunka. Gal tu aklas? Ar turi akis ar sagos kilpas? Kai šie žodžiai pasiekia mano ausis, jaučiu nuostabius pojūčius kūne. Labai malonus pojūčiai, malonių pojūčių srautas. Kažkas pasakė įžeidimą, gal tu aklas, ar turi akis, ar sagos kilpas, o aš jaučiu labai malonius pojūčius. Vienas kartas. Kitas kartas. Einu taku vienas. Aš paspiriu tą žmogų ir jis sušunka, Ta pačia kalba, tuos pačius žodžius, tuo pačiu tonu. Gal tu aklas, ar turi akis, ar sagos kilpas? Pastebi, kad dabar nėra jokių malonių pojūčių. Priešingai, nemalonus pojūčiai. Trečias kartas. Vėlgi, pavyzdys yra tik pavyzdys. Einu su 5 savo studentais. Ir šį kartą aš paspiriu tą žmogų. Ir vėl jis sušunka tuos pačius žodžius. Gal tu aklas, ar turi akis ar sagos kilpas? Vis dėlto pastebiu, kad nemalonus pojūčiai daug stipresni nei praeitą kartą. Nors žodžiai tie patys, bet skirtumas didžiulis. Ketvirtas kartas. Tik pavyzdys. Vėl aš einu. Vėl paspiriu tą žmogų. Ir vėl tuo pačiu tonu jis sušunka. Gal tu aklas, ar turi akis ar sagos kilpas? Ir staiga atpažįstu. Tai mano sūnaus žodžiai. Mano sūnus. Mano sūnus mane įžeidinėja. Gal tu aklas, ar turi akis ar sagos kilpas? O, pojūčiai tampa labai nemalonus, labai nemalonus. Penktas kartas. Vėlgi, pavyzdys yra tik pavyzdys. Einu su 5 savo studentais, aš paspiriu tą žmogų, jis lygiai taip pat sušunka, aš atpažįstu mano sūnus. Dabar tai yra visiškai nepakeliama, visiškai nepakeliama. Kodėl? 5 kartus išgirstu lygiai tos pačius žodžius, kodėl reakcija tokia skirtinga? Kas atsitinka? Geras vipasanos medituotojas supras, kas vyksta. Kai išgirdau šios žodžius pirmąjį kartą, mano sanija pasakė, taip, tai yra įžeidimas, bet ne tau, ne tau. Jis skirtas tavo studentams. O jau tie studentai, nuolat mokau juos būti sąmoningais, sąmoningais, vaikščioti sąmoningai, vaikščioti sąmoningai. Jie tokie nesubrendėliai, jie nieko nesuprato. Jie kažką paspyrė ir dabar turi iškęsti šį įžeidimą. Aš, vipasanos mokytojas, aš tokios klaidos nepadaryčiau. Šis įžeidimas juk skirtas ne man, o mano studentams. Taigi, mano kūnas jaučia labai malonius pojūčius. Kai tik žmogus gimsta, užauga ir ateina į protą, ar ateiname į protą ar jį prarandame, kas žino, bet pasauliečių kalba įprasta sakyti ateina į protą. Pirmiausiai susikuriame savo įvaizdį. Aš, Guenka, piešdama savo paties įvaizdį, labai jį išgražinu ir pastatau savo proto šventykloje. Nuostabus, Guenka yra nuostabus. Taigi, pirmojų atveju įžeidimas buvo skirtas mano studentams. Jie yra nesubrendę. Aš, vipasanos mokytojas, esu labai brandus žmogus. Ir taip toliau. Mano įvaizdis dar labiau sublizgėjo. Nuostabus, Guenka yra toks nuostabus. Kiti daro klaidų, o jis neklysta. Antrą kartą buvo pasakytas tas pats įžeidimas, bet mano sanija pasakė, dabar įžeidimas skirtas tau, o ne tavo studentams. Studentų čia nėra. Ir šis nupieštas įvaizdis ir prisirišimas prie jo visą tai sudužta į šipulius. Kažkas tokį įžeidimą sako man, man, tokiam didžiam vipasanos mokytojui, kas tau nutiko? Nekraujuoji, nemiršti, kas negerai, ko šūkauji? Dabar požiūris visai kitas. Prasideda labai nemalonus pojūčiai. O trečią kartą, kodėl viskas buvo dar nemaloniau? Todėl, kad su manimi buvo 5 mano studentai. Susikuriame savo įvaizdį, įtvirtiname jį savo galvose ir labai prie jo prisirišame. Vien tai jau yra beprotybė. Tačiau negana to, kiekvienas įtvirtina gerą savo įvaizdį kitų žmonių galvose. Kiekvienas studentas turi žinoti, Guenka yra nuostabus. O Guenka toks nuostabus. Įdedame tiek daug kūrybos ir pastangų vien tam, kad įtvirtintume gerą savo įvaizdį kitų galvose. Aš tiek stengiausi įtvirtinti gerą savo įvaizdį šių 5 savo studentų galvose. Dabar tas įvaizdis subirėjo. Ankstesniu atveju subirėjo tik vienas įvaizdis, o dabar 5. Aš toks nelaimingas. Nelaimingas 5 kart daugiau. Jei kas nors įžeidžia mane, kai esu vienas, gali atrodyti, et, jis mane įžeidė, bet nesvarbu. O dabar kažkas įžeidė mane viešumoje, girdint tiek žmonių. Įžeidimas yra įžeidimas. Ar būtum vienas, ar draugė su kitais žmonėmis. Koks skirtumas? Skirtumas yra tas, kad įtvirtinai savo įvaizdį kitų žmonių galvose ir kai jie visi sudūžta, esi daug nelaimingesnis. Tai vis labiau paaiškėja, kuo labiau įsigilini savo vidų ir išanalizuoji save. Ketvirtas kartas. Kodėl jis dar nemalonesnis? Aš, sfera, plečiasi. Ir dabar svarbu – mano, mano. Pradedi kurti mano įvaizdžius. Mano sūnus, mano duktė, Mano žmona, mano vyras, mano motina, mano tėvas, mano šitas, mano kitas, mano tas ir tas. Sukuri gražų įvaizdį ir pradedi labai prie jo prisirišti. Paviršinėme lygmenyje kvailini save ir galvoji. Aš myliu savo sūnų, aš myliu savo žmoną, aš myliu savo vyrą, aš myliu savo motiną, aš myliu savo tėvą. Nuėjęs į gilesnį lygmenį, suprasi, kad nieko nemyli. Budai gyvenant, su juo susitiko šalies karalius vardu Pasendži. Karalius išmoko vipasanos ir tapo geru medituotoju. Kai vienas šeimos narys tampa geru medituotoju, pamažu susidomi ir kiti. Visa jo šeima buvo vipasanos medituotojai. Jo žmona, Malika, karalienė, taip pat buvo labai gera vipasanos medituotoja. Jie abu medituodavo rūmuose, savo meditacijos kambarį. Vieną dieną, po valandos meditacijos, karalius paklausė karalienės. Malika, sakyk man, ką tu labiausiai myli pasaulyje? Jie atsakė, stebėtina, medituojant man kilo tas pats klausimas. Ir aš supratau, aš nieko nemyliu, tik save. Pasendžis nusišypsojo ir pasakė, tas pats klausimas atėjo ir man į galvą. Aš išanalizavau save ir supratau, kad myliu tik save. Nieko kito nemyliu. Jei ne vipasana, situacija būtų visai kitokia. Jei karalienė pasakytų karaliui, kad myli save, o ne jį, kokia jį būtų karalienė? Jei kaip mat galva nuo pečių nulėktų. Tačiau šis karalius su karaliene abu buvo vipasanos medituotojai. Jie laimingi nuėjo pas Budą ir pasakė, ponė, medituojant mums nutiko toks dalykas. Buda atsakė, sadu, sadu, sadu. Tai pradžia, nuo kurios galite pradėti save tobulinti. Kai žmogus yra iliuzijoje, kad jis myli tą ir tą, tą ir tą, tą ir tą, jis nesivaduoja iš šitos beprotybės. Kai pradeda suvokti, aš myliu tik save, žiūrėk, koks aš esu egocentriškas, koks savanaudis, tada jis gali pradėti kažką savyje keisti. Tie, kuriuos vadini mano, mano sūnus, mano žmona, mano vyras ir taip toliau, esi su jais susiję savo viltis. Turi tam tikrų siekių ir nori, kad tie žmonės išpildytų tavo siekius, tavo svajones. Tikiesi, kad tas žmogus išpildys tavo lūkesčius. Vienokį lūkestį, kitokį lūkestį ir todėl myli jį. Myli, tikėdamasis ką nors gauti mainais. O kai myli, tikėdamasis gauti ką nors mainais, iš tikrųjų myli ne tą žmogų, o save. Myli savo lūkesčius, savo svajones. Tai egocentriška meilė, tai nepadeda. Tai yra meilė, tai vienos krypties eismas. Tik duodi, nieko už tai mainais nesitikė. Tik duodi, tik duodi. Kai vipasanos medituotojas pradeda tai suprasti, jis pradeda vaduotis iš tokio savanaudiškumo, tokio ribotumo. Taigi, kas atsitiko ketvirtuoju atveju? Į savo sūnų esu susidėjęs tiek vilčių, kai jis užaugs, bus vipasanos mokytojo sūnus, tai puikiai jam tarnaus, bus toks paklusnus ir panašiai. O dabar mano sanija sako, kad tai mano sūnaus žodžiai, mano sūnus mane išeidinėja. Jei mane įžeidžia nežinia koks gatvėje sutiktas žmogus, į kurį nesusidėjęs ateities vilčių, jei toks žmogus mane ir įžeidžia, man nepatinka, bet tai nėra labai svarbu. Tačiau jei mane įžeidžia mano sūnus, o tai jau nepakeliama. O dabar penktas kartas. Kodėl tai dar labiau nepakeliama? Dėl tos pačios klaidos, kurios nesiliauju daręs. Mano sūnaus įvaizdis. Kai stengiuosi kitų galvose įtvirtinti savo įvaizdį, kartu stengiuosi įtvirtinti savo sūnaus, savo dukters, savo žmonos, savo to ir to įvaizdį. Jie tokie nuostabūs. Jie gali turėti kokių nors trūkumų, bet aš nuolat dangstau tuos trūkumus. O ne, 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 jie tokie nuostabūs, tokie nuostabūs. Dabar mano sūnaus įvaizdis, kurį įtvirtinau 5 savo studentų galvose, tas įvaizdis sudūžta. Aš 5 kart nelaimingesnis. Visa tai tampa labai aišku, kai išmoksti stebėti savo pojūčius. Kas nors įvyksta ir stebi, kokį pojūtį jaučiu. Vėl kas nors nutinka ir stebi, kokį pojūtį jaučiu. Štai taip vipasana tau padės. Jei nesinaudosite vipasana savo kasdienėme gyvenime, ji taps kaip dar viena organizuota religija. Žmogus eina į šventyklą, į bažnyčią, į pagodą, į mečetę, atlieka vienokį ritualą, kitokį ritualą ir jaučiasi labai laimingas. Esu labai religingas žmogus, esu labai religingas žmogus. Tai nepadeda gyvenime, tai save apgaulė. Jei tokią padarysite ir vipasaną, Kasmet medituoju vieną kursą, medituoju rytais ir vakarais, mano pareiga atlikta. Dabar tegu Buda man ką nors padaro. Jis tai padarys, nes aš darau tai, ką jis pasakė. Jis man pasakė taip daryti, aš ir darau. O dabar tegu jis mane išvaduoja iš visų mano kentėjimų. Tai neveiksminga. Turite pakeisti savo pačių įprotį, suprasdami giliai, kaip darote save nelaimingą. Kaip kiekvieną akimirksnį kuriate savo kentėjimą. Arba troškimu, arba bjaurėjimusi. Arba troškimu, arba bjaurėjimusi. Vienoks pojūtis ar kitoks pojūtis, jo troškimas arba jo bjaurėjimasis, troškimas, bjaurėjimasis. Esate pilni kančios. O dabar, naudodami šią techniką, atprantate nuo šio įpročio, laisvinatės nuo kentėjimo. Atvykimo į tokį kursą nepaverskite ritualo ar apeigomis. Tai turi būti daroma tikslingai. Pagrindinis tikslas – kad jūs per patyrimą savo kūne suprastumėte, kas iš tikrųjų yra protas ir materija. Kiekvieną kartą atvažiavę, ugdote savyje tam tikras savybės. Tos savybės padės jums pasiekti visišką nušvitimą. Tokių gerų savybių yra 10. Išvystę jas, nesunkiai pasieksite galutinį tikslą. Praeities kalba – Budos kalba, jos buvo vadinamos parami. Parami yra savybė, padedanti perplaukti kančios vandenyną ir pasiekti kitą krantą, kuriame nėra jokio kentėjimo. Taigi, yra 10 paramių. Atvykdami į tokį kursą, gaunate puikią progą, po truputį, vystyti visus 10 paramių. Paramiai, tarsi puodynės ar asočiai, jei įdedate po vieną lašelį į kiekvieną asotį, lašelis po lašelio, lašelis po lašelio, ateis laikas, kai bus pripildyti visi asočiai, paramiai išvystyti, ir jūs pasieksite galutinį tikslą. Kas yra tie paramiai? Kokios tos 10 savybių? Atminkite jas, kad kitą kartą atvykę čia, į kiekvieną asotį įdėtumėte bent po vieną lašelį. Kuo daugiau, tuo geriau. Vienas paramis yra nekhama paramis, atsisakymo paramis. Turite atsisakyti pasauliečio gyvenimo, kad nebeliktų prisirišimo prie jo. Ne visi yra pasirengę atsisakyti pasaulietiško gyvenimo. Visi negali tapti vienuoliais ar vienuolėmis. Kaip vystyti šį paramį? Jis svarbus. Čia 10 dienų yra puiki galimybė. Nors galvos nenusiskutote ir nedėvite vienuolio rūbų, bet praktiškai gyvenate vienuolių gyvenimą. Kadangi tokiuose kursuose gyvenate iš kitų malonės, visas maistas, kurį čia gaunate, yra kitų paukotas. Visos sąlygos yra kitų žmonių auka. O kodėl tampama vienuoliu ir vienuolė? Nėra nieko, ką galėtum savintis. Mano, mano, mano. Visi šie paramiai padeda pasiekti pakopą, kai ištirpsta visas ego. Iš galutinės nesavanaudiškumo pakopos galima pasiekti galutinį tikslą. Atsisakius pasaulietiško gyvenimo ir tapus vienuoliu, su dubenėliu einant nuo namo prie namo ir prašant maisto, ego pradeda tirpti, tirpti. Čia nuostabi galimybė vystyti atsisakymo savybę. Pradžioje, kai pradėjome rengti kursus Indijoje ir tam tikrą laiką vakaruose, darėme vieną klaidą. Ją ištaisyti užtruko šiek tiek laiko. Iš studentų buvo imamas mokestis. Ne už mokymą, nes mokymas neįkainojamas. Kaip galima jį kainuoti? Kaip galima už jį pinigais atsilyginti. Tačiau faktinėms apgyvendinimo ir maitinimo išlaidoms padengti iš studentų buvo imamas mokestis. Tai buvo neteisinga. Kai pasaulyje pradėta steigti centrus, damos pradėta mokyti tyrai, švariai. Jei imami pinigai, negali ugdyti savo atsisakymo paramio. Nes visą laiką galvoji, aš už tai moku. Kai nevalgyti, aš šito nemėgstu. Aš už tai susimokėjau. Man šitai nepatinka. Noriu šio, noriu to. Taip egoizmas gauna peno. O vienuolis, vienuolė, priima viską, kas patenka į jo ar jos dubenėlį. Elgetos neturi pasirinkimo. Ką gavai, tą valgai ir džiaugiesi. Taip tirpsta egoizmas. Tai labai svarbu. Todėl nereikia imti jokio mokesčio. Nei už mokymą, nei už maistą, nei už apgyvendinimą. Kai buvo pastatytas pirmasis centras Indijoje, ir pirmą kartą išsakėme šią mintį tenykščiams žmonėms, fondo nariai išsigando. Ką? Ką darote, Goenkadžiai? Juk tai skurdi šalis. Žmonės dienų dienomis badauja, o jūs čia duosite maistą nemokamai. Bus nesuskaičiuojama minė. Aš sakiau, nesirūpinkite, tegu ateina. Jie turės dirbti nuo 4 ar pusės 5 ryto iki 9 ar pusės 10 vakaro. Jei jie medituos, jie dirbs, nesvarbu. Jei jie ateis tik dėl maisto, jie nedirbs, pabėgs. Taigi tas nesvarbu. Ir iš tikrųjų, nebuvo tokios problemos. Nieko neatsitiko. Viskas buvo kuo puikiausiai. Žmonės atvykdavo rimtai medituoti. Ta pati istorija buvo ir čia. Kai pradėjau mokyti vakaruose, man sakė, vakaruose žmonės pradės tave įtarinėti. Jie galvos, o kodėl tai nieko nekainuoja? Net maistas nemokamas. Čia kažkas negerai. Turite kokių nors negerų ketinimų? Ar gal jūs remia kokią nors vyriausybę, žvalgybą ar panašiai? Kažkas čia ne taip. Antraip kasgi nemokamai apgyvendina ir maitina. Kaip tai įmanoma? Tai neįmanoma. Dėl tokių abejonių žmonės nevažiuos. Aš sakiau, išsisklaidys tos abejonės, nesijaudinkite. Ir patys matote, jos išsisklaidė. Taigi, tyrai mokoma dama studentams yra labai naudinga. Padeda vystyti atsisakymo paramį. Galvojate, aš čia vienuolis. 10 dienų esu vienuolis, vienuolė. Turiu gyventi kaip vienuolis, kaip vienuolė. Iš kitų labdaros. Tai jums naudinga. Kitas paramis yra šylos paramis. Tų 5 priesakų, kuriuos čia prisijėmėte, turėtumėte laikytis ir išoriniame pasaulyje. Tačiau išoriniame pasaulyje tai padaryti labai sunku. Vis kurį nors iš jų sulaužote. Čia neturite galimybės sulaužyti nei vienos savo šylos. Nors iš dalies tai gali būti dėl sąlygų, esate užimti nuo 4 pusės 5 ryto iki 9 pusės 10 vakaro, bent 9 ar 10 dienų nepriekaištingai laikotės šylos. Rytoj, 10 dieną, kai pradėsite kalbėti, yra šiek tiek pavojaus. Todėl ir laikotės tylos 9 dienas, kad nesulaužytumėte šylos. Pradėję kalbėti, galite ką nors padidinti ar ką nors nuslėpti ir jūsų šyla bus sulaužyta. Todėl bent 9 dienas turėjote progos laikytis šylos nepriekaištingai. Taip auga šis nuostabus paramis. Kitas paramis yra virija, pastangos. Būdamas pasaulietis turite stengtis, tačiau visos pastangos skiriamos pinigams uždirbti. Taip, žmogus turi dirbti, tačiau tokiame kurse virija yra tikroji virija. Virija valyti protą, virija gyventi tinkamai. Visos jūsų pastangos skiriamos protui valyti, švarinti. Taip kaupiate savo viriją paramį. Kitas – panja paramis. Išminties savybė. Namie, skaitydami raštus ar eidami kur nors paklausyti paskaitų apie damą, įgaunate išminties. Sotamaja panja, čintamaja panja. Tačiau tai nėra paramis. Paramis yra bavanamaja panja, gyvoji išmintis. Turite gyventi su išmintimi. Visa tai vyksta, kol esate čia 60 dienų. Patiriate išmintį, gyvąją išmintį. Patiriate tiesą apie vidinę tikrovę. Patiriate gamtos dėsnį savyje. Patiriate, kaip gyventi iš vien su gamtos dėsniu. Tuomet tai tampa jūsų paramiu, panie paramiu. Kitas paramis – kanti paramis. Tolerancija, pakantumas. Kurse dalyvauja ir kartu medituoja gal 100, gal 200 studentų. Stengiatės kitiems netrukdyti, tačiau kas nors galbūt pradeda trukdyti jums. Kas nors pradeda kosėti, riaugėti ar žaksėti. Kas nors nutinka ir jūs susinervinate. Kokie kvailiai? Kodėl jie trukdo kitiems? Ir staiga prisimenate, aš atvykau čia ne tam, kad didinčiau savo negatyvumą. Turiu skleisti tik atjautą, meilę. Šis žmogus nežino arba serga. Kodėl turėčiau piktintis? Į jūsų pyktis praeina. Mokotės, kaip vystyti kantį, pakantumo, tolerancijos paramį. Kitas paramis – sačia, tiesos paramis. Tiesa žodinėme lygmenyje yra geras paramis. Tačiau gilesnėme, subtilesnėme lygmenyje, kiekvienas žingsnis einant keliu turėtų būti iš vien su tiesa, su jūsų patiriama tiesa. Ne Budos Gotamos patirta tiesa, arba Jėzaus Kristaus patirta tiesa, arba jūsų mokytojo patirta tiesa, nieko panašaus. Jūsų pačių patyrimas nuo šio momento iki kito momento, nuo šio momento iki kito momento, tik tai padės jums pasiekti tikslą, pirminę tikrovę. Taigi, sačia, tiesa, tiesa, tiesa. Šis paramis stiprėja, stiprėja, stiprėja. Ir aditana paramis, tvirtas pasiryžimas. Atvykę į šį kursą, pirmiausiai tvirtai pasiryžote likti čia 10 dienų. Kad ir kas nutiktų, nepabėgsiu antrą dieną, nepabėgsiu šeštą dieną, nepabėgsiu jokią dieną. Išbūsiu čia 10 dienų. Man priimtina bet kokia operacija. Kitas tvirtas pasiryžimas. Kita aditana. Laikysiuos visų taisyklių, nuostatų, drausmės, dienotvarkės. Ši aditana padeda. Kita aditana prasideda po vipasanos. 3 kartus per dieną po 1 valandą išsidėti nejudant. Nekeičiant kojų ar rankų padėties, neatsimerkiant. Jums labai skauda, bet vis tiek ugdote savo aditaną. Šis paramis yra nuostabus paramis. Ilgainiui jis labai praverčia. Supraskite, tas žmogus, kuris visiškai nušvito, tą naktį jis sėdo po medžiu su aditana, su tvirtu pasiryžimu. Aš nepakeisiu savo padėties. Ne valandą ar dvi. Aš nepakeisiu savo padėties iki visiškai nušvisiu. Net jei tektų sėdėti metų metus, net jei mano kaulai subirėtų, nesvarbu. Aš nepakeisiu savo padėties. Jei pasiekite tokią pakopą ir sėdate medituoti, o po 10 minučių prasidėjus skausmams sakote, uai, ne, ne, gal pasėdėsiu vėliau. Tai nepadeda. Taigi šį paramį, aditanos paramį, aditana, turite vystyti daugelį gyvenimų, kad atėjus jūsų laikui sėstumėte medituoti tvirtai pasiryžę ir sėkmingai pasiektumėte tikslą. Tai labai svarbu, labai svarbu. Kitas paramis yra meta. Rytoj išmoksite šios technikos. Meilės visoms būtybėms, atjautos visoms būtybėms. Nuo vaikystės esam mokomi. Mylėk savo kaimyną, mylėk savo kaimyną. Paviršinėme lygmenyje nuolat kartojame. Būk laimingas, mano kaimynė, būk laimingas, būk laimingas. Tačiau viduje jaučiame tiek negatyvumo tam žmogui. Giliai viduje nuolat kartojame. Eik tu į pragarą, mano kaimynė. Kad tave į pragarą, koks tu blogas. Tai neveiksminga, tai netampa paramiu. Gilusis, pasamoninis proto sluoksnis yra daug stipresnis negu proto paviršius. Jei metą skleidžiate tik proto paviršiuje, tai neveiksminga, tai netampa paramiu. 9 dienas, praktikuodami šią techniką, gryninote, švarinote savo protą, griovėte užtvarą tarp sąmoningo ir pasąmoninio proto sluoksnių. O rytoj, 10 dieną, išmoksite praktikuoti metą. Tegu visos būtybės būna laimingos. Su visomis būtybėmis dalyjuosi savo ramybę, savo harmoniją. Tada jūsų protė nėra nešla kelio negatyvumo. Ir jūs išmoksite tikrosios metos, kuri taps jūsų paramis. Kitas paramis – upeka. Kad ir ką čia patirtumėte, upeka – pusiausvyra, pusiausvyra, pusiausvyra. Kad ir kokį patyrimą išgyventumėte – malonų ar nemalonų, ar neutralų, išlikite pusiausvyroje. Čia puikia proga to mokytis. Paprastai gyvenime, kai išgyvenate pakilimus ar nuopolius, kai ateina permainos, galite būti pusiausvyroje, tačiau tokia pusiausvyra bus tik proto paviršiuje. Tai, ką patiriate dabar, yra proto gelmėje. Pojūčius jaučia giliausias proto sluoksnis ir šį giliausią proto sluoksnį mokote neprarasti pusiausvyros. Upeka. Upeka, upeka. Tai tampa jūsų paramiu. Dar vienas – dana paramis. Aukojimas. Pasauliečiui labai sunku pasiekti galutinį tikslą. Kodėl? Didžiausias sunkumas tas, kad pasaulietis neturėtų elgetauti maisto. Vienuolis, vienuolė, turi eiti ir elgetauti. O pasaulietis turi sunkiai dirbti. Jis turi sąžiningai užsidirbti duoną sau, išlaikyti tuos, kurie nuo jo priklauso, ir padėti kitiems. Tokia yra pasauliečio pareiga. Kai dirbi ir pradedi uždirbti, kartu auga egoizmas. Matai, koks aš protingas, sumanus, nuovokus. Todėl man taip sekasi. Kitiems ne taip gerai sekasi. Aš uždirbu tiek ir tiek. Dėl pinigų, kuriuos uždirbame, sąmonėje taip išsikeroja egoizmas. O kol yra egoizmo, esame labai toli nuo galutinio tikslo, visiško išsilaisvinimo. Kaipgi išsivaduoti iš egoizmo? Viena vertus, reikia užsidirbti pinigų. Kita vertus, gauti pinigai didina egoizmą. Todėl šventi žmonės, nušvitę žmonės patarė, kad visuomet reikia atminti, jog uždirbi ne vien sau. Žinoma, kad uždirbi sau ir tiems, kurie nuo tavęs priklauso išlaikyti, bet kartu uždirbi ir kitiems. Savo uždarbį turi dalyti su kitais. Tuomet egoizmas mažėja, pasidaro nebe toks stiprus. Tokiame kurse kaip šis, 10 dienų medituodami, tirpdome savo egoizmą, tirpdome savo egoizmą, švariname protą, švariname protą. Praėjus šioms 10 dienų, medituotojai paukoja pinigų. Kiekvienas aukoja pagal savo išgalės. Ar daug, ar mažai, nesvarbu. Svarbu, kad auka būtų duodama su švariu protu, nesitikint nieko mainais. Netgi tokia dana, užteršiama, jei duodate ją, tikėdamiesi ko nors mainais. Meilė tampa labai netyra, jei tikitės ko nors mainais. Tarnavimas tampa labai netyras, jei tikitės ko nors mainais. Lygiai taip pat, auka tampa labai netyra, jei tikitės ko nors mainais. Daviau tiek daug danos, todėl vienas namelis turi būti specialiai man. Kai atvažiuoju, noriu jame apsistoti ir turėti visus patogumus. Kai manęs nėra gerai, tegu kiti jo naudojasi. Bet kai atvažiuoju aš, jis turi būti skirtas man. Ir į kursą mane visada turi priimti patį pirmą. Man visada turi būti pirmenybė gauti kurse vietą. Visa tai yra tikėjimasis ko nors mainais. Arba daviau tiek daug danos, todėl ant šito namelio arba ant šito pastato turi būti parašyta. Statybą finansavo Guenka, didysis Guenka. Visa ši beprotybė užplūsta, kai žmogus nežino, kas yra Dhamma. Taip jis elgėsi visą savo gyvenimą. Dirbdamas čia 9 ar 10 dienų, tirpdydamas savo egoizmą, supranti. Visa, ką duodu, tai kitų geroviai. Lygiai kaip aš čia tiek daug gavau kitų dėka, kažkas paukojo ir todėl galėjau sužinoti apie nuostabiąją damą, kuri yra man tokia naudinga. Lygiai taip pat, tegu ji padeda kuo daugiau ir daugiau žmonių. Taigi labdara duodama su švaraus proto intencija. Iš noro padėti kitiems. Iš noro, kad kiti žmonės vaduotųsi iš kentėjimo. Tai yra paramis. Antraip, jei didinamas egoizmas, tai nėra joks paramis. Atvykę į tokį kursą kaip šis, turite puikią progą vystyti visus savo paramius. Medituojate, švarinate protą ir vystote visus 10 paramių. Žmonės atvažiuoja tarnauti į šiuos 10 dienų kursus. Tie, kurie atvažiuoja tarnauti, taip pat vysto tuos pačius 10 paramių. Tarnavimas čia yra puiki galimybė. Jie jaučia, kad jų paramiai stiprėja. Taigi, vystome savo paramius, įdėdami lašelį po lašelio į šiuos didesnius ar mažesnius ąsočius. Jei norite tapti Samasambuda, ąsotis yra labai didelis. Jam pripildyti reiks daug laiko. Galima visiškai išsilaisvinti pripildžius ir mažesnius ąsočius, bet visi 10 turi būti pilni. Visi 10 paramių turi būti išvystyti. Atvykimas čia – puiki proga juos papildyti. Kuo geriau išnaudokite šią progą. Kitą kartą atvykę į tokį kursą atminkite. Važiuoju į šį kursą ne tam, kad atlikčiau religinės apeigas, ritualus ar ceremoniją. Važiuoju vystyti savo paramių. Važiuoju tam, kad keiščiau savo gyvenimą į gerąją pusę. Nuolat taikykite damą savo kasdienėme gyvenime. Visi šie 10 paramių padės jūsų kasdienėme gyvenime. Ne tik kai priartėsite prie galutinio tikslo. Jie visą laiką jums padės kasdienėme gyvenime. Iškilus problemoms, pamatysite, kad jums padeda vienas ar kitas paramis. Jie visi yra gerosios savybės. Švariame prote turi būti visos šios gerosios savybės, o praktikuodami jas vystote. Tegu visi 10 jūsų paramių vystosi, tegu prisikaupia kiekvieno iš jų. Linkiu jums visiems pasiekti galutinį tikslą. Linkiu jums visiems patirti išsilaisvinimą. Išsilaisvinimą iš proto nešvarumų pančių, jungo, saitų, kad galėtumėte džiaugtis tikrąją ramybę, tikrąją harmoniją, tikrąją laimę, tikrąją laimę.
Bhavat sav mangalam bhavat sav mangalam Ahem.